В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Європа занепокоєна вибірковими судовими процесами в Україні.
Regarding DCFTA and the association agreement.
Угоди про зону вільної торгівлі та асоціацію, на нашу думку, повинні бути підписані якомога швидше. Але водночас ми маємо чинити тиск на Україну у питанні прав людини та процесу Юлії Тимошенко.
Упродовж наступних 4 років Польщею керуватиме уряд Туска.
Наступні 4 роки – це ще більший виклик, бо впродовж тих 4 років треба буде удвічі інтенсивніше працювати, потрібно буде вдвічі швидше діяти.
Послухайте інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Саміт Євросоюзу, який мав відбутися з 17-18 жовтня, перенесли на 23-те, заявив голова Європейської ради Герман Ван Ромпей. Причиною перенесення, за його словами, стала необхідність доопрацювати глобальну стратегію виходу з боргової кризи в Єврозоні. Також на прохання Ван Ромпея перед самітом буде проведена зустріч фінансових міністрів країн Євросоюзу. Лауреатами Нобелівської премії 2011 року в галузі економіки стали два американські економісти – Томас Саржент, професор Нью-Йоркського університету, і Крістофер Сімс, професор Принстонського університету. Член Нобелівського комітету Пер Крусел оголосив сьогодні у Стокгольмі.
The tools provided by Sargent and Sims.
Прямі відзначені розроблені цими вченими методи аналізу взаємного впливу макроекономічних змін, зокрема динаміки ВВП, інфляції, зайнятості чи інвестицій та економічної політики, яку проводять у тих чи інших країнах.
In policymaking contexts.
У повідомленні Нобелівського комітету наголошується, що основні праці лауреатів, яким зараз обидвом по 68 років, були оприлюднені в 70-80 роки минулого століття, і відтоді їхні методи стали загальновизнаними інструментами макроекономічного аналізу в світі. Прем'єр-міністр Єгипту Ессам Шараф закликає єгиптян зберігати єдність та спокій. В своєму телевізійному зверненні до народу Єгипту то Шараф наголосив, що сутички між християнами та мусульманами порушили хитку стабільність країни.
Ці події відкинули нас назад. Вони знову посіяли паніку та страх за майбутнє країни. Замість того, щоб будувати сучасну демократичну державу, ми знову повертаємося до пошуків стабільності. Ми турбуємося, бо хтось перешкоджає волі єгиптян встановити демократію.
Сказав прем'єр-міністр Єгипту. В зв'язку з заворушеннями уряд Єгипту провів екстрене засідання в Каїрі, запровадили комендантську годину. Біля берегів Сомалі сьогодні пірати захопили італійське вантаж. На судно. На його борту 23 члени екіпажу, серед яких 10 громадян України, решти – італійці та індійці. За повідомленням італійських ЗМІ, судно «Монте-Крісто», завантажене металобрухтом, прямувало з Суецького каналу до В'єтнаму. Захоплений теплохід належить італійській компанії «Алесіо Груп», що базується у Ліворно. Досі жодне судно цієї компанії не потрапляло до рук сомалійських піратів, інформує речник судновласника. Британський міністр оборони Лайм Фокс заперечує порушення закону після того, як запросив свого близького приятеля, бізнесмена Адама Уеріті, бути присутнім на одному з зібрань у міністерстві, повідомляють британські ЗМІ. За словами Фокса, він дійсно дозволив межі між професійним та особистим життям стати більш розмитою, проте закону не порушував. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Європейські дипломатичні кола занепокоєні вибірковими судовими процесами в Україні. Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Катрін Аштон не виключає, що це може мати негативний вплив на нинішні українсько-європейські переговори щодо угоди про асоціацію. Вона зробила таку заяву наприкінці засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, що відбулося сьогодні у Люксембурзі. Детальніше повідомляє Віталій Єреміця.
Голова європейської дипломатії Катрін Аштон переконана, що Євросоюз повинен обережно проаналізувати українсько-європейські стосунки та на основі цього надіслати чіткі сигнали президентові Віктору Януковичу.
Не є сюрпризом те, що міністри висловлюють глибоке занепокоєння напередодні вироку в суді над Юлією Тимошенко. Ми не є оптимістами щодо цієї справи і враження, що мова йде про вибіркове правосуддя, нас не покидає. Ми також говорили про те, що перебуваємо на останній фазі переговорів щодо угоди про асоціацію. Тому треба дуже обережно вивчати вплив вердикту на ці переговори.
Заявила Катрін Аштон. Вона додає, що наразі йде багатосторонній європейсько-український політичний процес, і все, що б не сталося в Україні, може на нього так чи інакше вплинути. Тим часом литовський голова зовнішньополітичного відомства Аудроніус Ажубіліс закликає не зачиняти перед Україною дверей, але й висловлюється за тиск на офіційний Київ, аби покращити у державі ситуацію із правами людини.
Угоди про зону вільної торгівлі та асоціацію, на нашу думку, повинні бути підписані якомога швидше. Але водночас ми маємо чинити тиск на Україну у питанні прав людини та процесу Юлії Тимошенко. При цьому одна справа не має применшувати іншої. Ми маємо спільно рухатися, залучаючи Україну до Заходу. Гадаю, рішення щодо асоціації з Україною може змінити європейську геополітику на десятки майбутніх років.
Вважає литовський дипломат. Європейські голови зовнішньополітичних відомств на сьогоднішній зустрічі у Люксембурзі також поглибили санкції проти Ірану та Білорусі з огляду на порушення у цих державах прав людини та переслідування опозиції. До чорного списку осіб, які вважаються на території Євросоюзу персонами нон-грата, додали ще майже 30 іранських імен. Ще 16 осіб, відповідальних за продовження репресій у Білорусі щодо громадянського суспільства, політичної опозиції та незалежних засобів масової інформації, поповнили список, який відтепер нараховуватиме 208 прізвищ на чолі із Олександром Лукашенком. Чинність цих санкцій продовжена ще на один рік. Міністр закордонних справ Нідерландів Урі Розенталь щодо санкцій проти білоруського авторитарного режиму каже:
Білорусь – це остання диктатура Європи, але президент Лукашенко повинен усвідомити, що він мусить звільнити всіх політичних в'язнів. Ми вважаємо, що коли він не розуміє цього по-доброму, то слід застосовувати суворі засоби, тобто збільшення та посилення санкцій проти Білорусі.
Каже дипломат із Нідерландів. У порядку денному зустрічі європейських дипломатів були також підсумки Варшавського саміту Східного партнерства, ситуація у Єгипті, Сирії та інших державах Південного Середземномор'я. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Уряд Дональда Туска керуватиме Польщею впродовж наступних 4 років. Вчора, в день польських парламентських виборів, за партію Туска, громадянська платформа, проголосувало 40% виборців. Найбільша опозиційна партія «Право і справедливість», очолювана Ярославом Качинським, здобула 30% голосів. Це дані польської державної виборчої комісії, яка вже полічила 99,5% голосів виборців. Дональд Туск радіє перемозі, проте наголошує, що найближчі роки будуть для поляків дуже складним, адже в світі триватиме економічна криза. За перебігом польських виборів спостерігав Юрій Савицький.
5 партій увійшли до польського сейму. Понад 70% голосів зібрали польські правоцентристські та праві політичні сили. Найбільше голосів виборців отримала партія «Громадянська платформа», що була польською партією влади впродовж 4 минулих років. Як сказав польський президент Броніслав Комаровський, логічно, що прем'єром нового уряду буде Дональд Туск, лідер партії-переможця. Це вперше в демократичній Польщі виборці обрали партію влади на другий термін. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, каже:
то маємо історичну хвилю.
Це історичний момент. Вперше у вільній Польщі підтверджено мандат довіри до уряду. Це можливість для уряду виконувати свої обов'язки впродовж другого терміну. Це дозволить завершити процес модернізації Польщі. Це велика справа, особливо зважаючи на те, що триває період кризи, адже вже в Європі один за одним уряди йдуть у відставку, а наш уряд отримав можливість продовжувати свою діяльність, причому з непоганим результатом.
А у нас континуація, і то з незлим виніком.
Про те, що попереду в польської партії влади непрості роки, говорить і сам Дональд Туск. Він попереджає поляків, що країну чекає напружена праця.
Це наступні 4 роки, то ще більше визвання.
Наступні 4 роки – це ще більший виклик, бо впродовж тих 4 років треба буде удвічі інтенсивніше працювати, потрібно буде вдвічі швидше діяти.
Ми мусили діяти 2 рази швидше.
У свою чергу лідер польської опозиції Ярослав Качинський запевняє, що Польщі потрібна нова влада. Його команда твердить, що уряд Дональда Туска відклав невирішені економічні питання на майбутнє. Тож невдовзі поляки відчують дошкульні наслідки такої політики. Качинський висловив сподівання, що у Польщі, як і в Угорщині, у наступних виборах переможуть праві сили.
Ми заховуємо нашу поставу. Наше переконання.
Ми продовжуємо відстоювати позицію, що Польщі потрібні великі зміни. Ми шануємо результат виборів, та наше завдання на наступні роки переконати мільйони поляків, що зміни потрібні, що потрібна інша Польща. Я глибоко переконаний, що настане такий день, коли нам вдасться, що ми матимемо у Варшаві Будапешт.
Соратник Качинського професор Ядвіга Станішкіс поразку польської опозиції пояснює подіями, що мали місце в останній тиждень виборчої кампанії. Станішкіс каже, що Качинському зашкодили його неприхильні висловлювання на адресу Німеччини та німецького канцлера Ангели Меркель. Деяким полякам, які віддали б свої голоси опозиції, це не сподобалося. Пересічні поляки не хочуть напруження відносин між Варшавою та Берліном. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Європейська свобода. Німеччина та Франція до кінця жовтня представлять спільний план дій щодо стабілізації європейської валюти та вирішення боргової кризи єврозони. Про це лідери обох країн Ангела Меркель та Ніколя Саркозі домовилися на вчорашній зустрічі в Берліні. Ухвалення довготермінових рішень за цим планом відбудеться на саміті Великої двадцятки у Каннах на початку листопада місяця. Водночас на саміті буде представлено нову концепцію бачення Європи. Тему продовжує Вероніка Крамер з Берліна.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Ніколя Саркозі під час зустрічі у Берліні вирішили до кінця цього місяця розробити план дій зі стабілізації становища на міжнародному фінансовому ринку та допомогти Греції розібратися з борговою кризою. Президент Франції говорить, що розбіжності з німецьким керівництвом щодо фінансової підтримки банків та розширення плану допомоги Єврозони немає. Як наголосила Ангела Меркель, допомога фінансовим установам має бути реалізована по всій Європі за єдиними критеріями, і ці критерії мають підтримати усі держави. Наразі одним із ключових пунктів плану є, на думку високопосадовців, забезпечення умов рекапіталізації банків. Не дивлячись на дружній характер заяв обох сторін, незрозумілим залишилось те, яким чином може бути ефективно впроваджений реформований план порятунку. На тлі загальних заяв про потужну співпрацю бракувало деталей щодо її конкретної реалізації, адже раніше лунали заяви, що німецька сторона, відповідно до плану розширення порятунку Єврозони, виступає за обмеження можливої закупівлі державної позики, у той час як Франція дуже інтенсивно виступає за допомогу банкам. Допомога Німеччини згідно з планом порятунку становить 211 мільярдів євро. Президент Світового банку Роберт Зелік висловлює критичну думку щодо позиції Меркель. В інтерв'ю Wirtschaftswoche він заявив, що бундесканцлер не має чіткої концепції щодо плану порятунку Єврозони. Водночас німецький канцлер наголосила, що очікує від трійки, до якої входять представники Єврокомісії, Європейського центробанку та МВФ, що вони зможуть знайти довгострокове рішення для Греції як частини європейської зони. Саркозі та Меркель наголосили, що вирішення проблеми із заборгованістю Греції має бути знайдено в межах Єврозони, де вона має залишитись. Адже раніше президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу застерігав, що банкрутство однієї країни може мати відповідні наслідки для всіх інших країн Єврозони. Саркозі та Меркель висловили надію, що невдовзі усі країни Єврозони, в тому числі і Словаччина, ратифікують угоду стосовно плану порятунку.
Was dann bedeutet, dass in Kraft treten kann?
Це означає, що його дія вступить в силу. Щоправда, ми ще опрацьовуємо основні положення плану. Має бути все зроблене для того, аби цей план був дієздатний щодо тих основних завдань, реалізацію яких він передбачає. А основне – це досягнення стабілізації євро. Тож Німеччина та Франція докладають спільні зусилля стосовно цього.
Наголошує канцлер Ангела Меркель. Наразі обидві сторони багато очікують від перебігу та наслідків саміту у листопаді. На думку посадовців, від перебігу майбутньої зустрічі Великої Двадцятки залежить вирішення проблеми боргової кризи на глобальному рівні.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. У Празі відкрився форум 2000, на якому зібралися інтелектуали та правозахисники з усього світу.
Економічна система, яка не приносить вигоду більшості громадян, не може бути економічною системою, яка добре працює.
А в Києві стартував 7-й туристичний форум.
Сьогоднішній турист
вимагає легкої інформації. Наш турист дуже вимогливий. Сервіс для нас дуже важливий. Кожного разу зауваження. Наступного разу не поїду, бо сервіс не коштує таких грошей.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські експерти вважають, що самій Росії без підтримки Заходу не вдасться вистояти економічно та й створити новий економічний союз на кшталт євразійського. Володимиру Путіну також буде складно, особливо без України. Деякі аналітики навіть прогнозують, що всередині 21 століття Росія опиниться на межі краху, коли, здається, вже ніщо її не врятує. Про це в огляді світової преси від Василя Зілгалова.
Оглядач угорської газети «Modern Emzet» Габор Штір вважає, що самій Росії без Заходу і без відповідного ринку не вистояти, навіть незважаючи на її великі розміри. Ідея Євразійського союзу, що за нього агітує Володимир Путін, виправдана в економічному плані, зокрема тому, що в нинішніх умовах лише не менше ніж 200-мільйонний ринок може бути конкурентоздатним. Самій Росії, особливо без України, не вдасться створити чогось економічно і глобально врівноваженого, вважає Габор Штір. Тому, на думку угорського оглядача, головне питання у тому, що буде з Україною. Річард Лурі, американський журналіст і автор книг про Росію, пише на сторінках Moscow Times, що дуже мало ймовірним є шанс Володимира Путіна з компанією перетворити Росію в країну зі швидко зростаючою науково-ємною економікою. Скоріше, як вважає Лурі, Росії Путіна не вдасться створити нову ідентичність з новими цілями та символами, чи відмовитися від кінцевих нафтогазових ресурсів на користь диверсифікації і врешті провести політичні реформи, щоб зробити громадян акціонерами спільноти. Тому, як прогнозує Річард Лурі, Росія рухне втретє, після 17-го, 91-го і в останнє. Станеться це приблизно всередині 21-го століття. Хоча десь в душі Річард Лурі, як він сам зізнається, хотів би помилитися у цьому прогнозі. Оглядач британської Guardian Марк Мазовер також нагадує, що у 20-му столітті зі словом «Євразія» був пов'язаний дух расової дегенерації і перспектива падіння цивілізації під натиском Орд зі Сходу. Автор також запитує тут, чи варта гра Путіна в Євразійський Союз затрат таких цінних геополітичних зусиль, і доходить висновку, що намагання Росії розширити внутрішні ринки та боротьба за уми серця жителів країн, які є своєрідними воротами на Захід, насамперед за Україну, нічого окрім дорогої ціни за старомодні мрії про імперську велич не принесуть. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі «Європейська свобода». Демократія не може відбутися без верховенства права, але чи може принцип верховенства права бути використаним проти демократії? Таке головне питання цьогорічної конференції, яку вже у 15-й раз проводить Фундація 2000, колишнього президента Чехії, мислителя і письменника Вацлава Гавела.
На форум традиційно збираються інтелектуали з усього світу, щоб обговорити глибинні проблеми сучасного світу і спробувати віднайти шляхи вирішення цих проблем. Докладніше про те, що сьогодні обговорювали, ми розпитаємо нашу колегу Марію Щур. Марія, чому питання верховенства права, на думку організаторів форуму, так гостро постало саме зараз?
Людмило, глобалізований світ переживає одну кризу за другою. Ледь затихли струси від американської фінансової кризи, як насунулася нова небезпека вже на європейському континенті. Економісти, політики, вчені, інтелектуали різних професій почали задаватися питанням про те, що ж не спрацьовує у західних демократіях. І, на думку багатьох, і розвинуті демократії не звертали увагу достатньо на верховенство права. Як сказав у своєму вітанні до учасників форуму Вацлав Гавел, йдеться про таке верховенство права, яке базується на моралі, бо жодне інше не може ані ефективно працювати, ані викликати повагу. Інший поважний учасник форуму, економіст і нобелівський лауреат Джозеф Стігліц, вважає, що верховенство права, яке існує у Сполучених Штатах, наприклад, хоча і дало можливість країні для швидкого економічного розвитку, не вберегло її від глобальної кризи, бо воно не забезпечило справедливого розподілу багатства.
Економічна система, яка не приносить вигоду більшості громадян, не може бути економічною системою, яка добре працює.
Пояснив Стігліц, звертаючи увагу на те, що 1% найбагатших американців має між 20-25% національного доходу США.
Марія, а що говорять учасники форуму про Україну? Чи помітили її проблеми з верховенством права на тлі глобальних проблем?
Так, звичайно, Україна належить до посткомуністичних країн, які проводили реформи і спиралися при цьому на три головні стовпи – побудову демократії, вільного ринку і верховенства права. Проте, які завдання здавалися першочерговими, такі як, наприклад, проведення вільних виборів чи звільнення економіки від державного контролю, а якісь такі як забезпечення верховенства права отримували меншу вагу. Це, на думку учасників форуму, призвело до того, що відсутність верховенства права стала загрожувати як демократії, так і існуванню вільного ринку і конкурентного середовища. Уже у першому виступі на форумі польського публіциста і дисидента Адама Міхніка була згадана Україна, як країна, де існуючі недосконалі закони використовуються для придушення опозиції, бо за абсурдними з точки зору західного оглядача обвинувачення, влада намагається позбутися лідера опозиції і кандидата у президенти, що зібрав майже стільки ж голосів на виборах, що і чинний президент. Завтра форум присвятить Україні окрему увагу. Об 11 годині ранку за київським часом відбудеться дискусія про Україну під назвою «Експресом від демократії» із знаком запитання. Участь у ній візьмуть серед інших Богдан Данилишин, колишній міністр економіки, який отримав політичний притулок у Чехії, і лідер кримських татар Мустафа Джемельов. Наш сайт «Радіо Свобода» транслюватиме цю дискусію у прямому ефірі.
І всі бажаючі зможуть її послухати.
Так, звичайно.
Дякую, Марія.
І навіть подивитися.
Ну, ще раз дякую, Марія. Про форум 2000, який сьогодні розпочав свою роботу в Празі, ми говорили з колегою Марією Щур.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
У Києві сьогодні стартував 7-й український туристичний форум «Осінь-2011». У семінарах, тренінгах, майстер-класах, презентаціях та конференціях, спрямованих на формування цивілізованого туристичного ринку, бере участь близько 100 учасників туристичного бізнесу. Основну увагу буде зосереджено на створенні належних умов для українських мандрівників. Слід зауважити, що Україну теж відвідують туристи з інших країн, але не часто. Притому, про те, чому Україна туристично не приваблює іноземців, дізнавалася Софія Середа.
Міхаель Фіден – польський студент. Вперше відвідав Україну у 2005-му. Наразі збирається завітати сюди знову, адже попереду Євро-2012. Тож хоче дізнатися про сусідню країну більше.
Я хочу знати більше про своїх сусідів. Я хочу дізнатися більше про українське мистецтво і культуру. В Україні є багато прекрасних місць, куди можна приїхати, зокрема Київ, Полтава, Львів. Сподіваюся, моє рішення відвідати Україну буде правильним.
Україна, на думку Олени Бухно, заступника генерального директора однієї з туристичних фірм, має усі можливості, щоб стати прибутковою галуззю для державного бюджету. Проте відсутність довготривалої цільової програми розвитку туризму приносить йому збитки.
Туризм в Україні не повинен бути статтею витрат у бюджеті. У нас є на чому зробити прибуток. На щастя, до Євро-2012 щось робимо, але треба робити програму на 10-20 років наперед. І вже згідно з нею працювати, маючи певні цілі.
Природні ресурси, історична спадщина, політичні процеси, Чорнобиль та Євро-2012, на думку Олени Бухно, головні причини візитів іноземців до України. Основними туристичними осередками, за її словами, наразі є Київ, Львів, Одеса та два міста-господарі майбутнього футбольного чемпіонату – Донецьк та Харків. Натомість Крим, зазначає вона, потребує популяризації серед іноземних туристів. На думку аташе з питань культури та інформації посольства Республіки Туреччини в Україні Берата Єлдиза, Крим не гірший від Грузії, Хорватії та Болгарії, де переважно відпочивають турецькі туристи. Його непопулярність – це наслідок відсутності у іноземців будь-якої інформації про Україну. За словами президента Литовської туристичної агенції Данути Мазикайте, загальна реклама про Україну відсутня і у Литві. До того ж, на її думку, відсутність готелів економ-класу, низький рівень обслуговування та недосконала інфраструктура стають на заваді іноземним туристам.
Сьогоднішній турист вимагає легкої інформації. Наш турист дуже вимогливий. Сервіс для нас дуже важливий. Кожного разу зауваження. Наступного разу не поїду, бо сервіс не коштує таких грошей.
Натомість литовський сервіс, за словами Данути Мазикайте, попри певні недоліки, орієнтований насамперед на європейського туриста. Станом на вересень Україну цього року встигло відвідати понад 10 мільйонів іноземців, що на 20% більше, ніж минулорічний показник. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це була передача «Європейська свобода», яку вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті radiosvoboda.org. Бувайте здорові!
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».